Mathias?
Ja?
Vi kender jo ikke hinanden så godt, men har du egentlig daddy issues?
Hvem har ikke det? Lidt, tror jeg.
Mm.
Kan jeg godt finde frem.
Okay, lidt daddy issues.
Ja.
Måske er det næsten overflødigt at spørge dig, Jesper. Har du daddy issues?
Jeg har mange, både op til min far og som far til fire døtre, så jeg har masser af dem.
Jeg vil giftes med farmand, for farmand er så rar, synger Gitte Henning i sin Dansktop-basker. Men Gitte Henning havde nok ikke haft samme søde drømme om farmand, hvis hun havde været forbi kunsthallen Gammel Strand, der i dag slår dørene op til udstillingen Daddy Issues. 25 primært samtidige kunstnere og mere end dobbelt så mange værker, fordelt over de tre etagers herskabelige udstillingsrum i hjertet af København, udforsker relationen mellem far og barn. Og hvad enten mediet er maleri, fotografi, skulptur, installation eller video, bør konklusionerne mane til eftertanke. For os fædre, for os børn og for os som samfund. For traumerne står i kø, fra fravær, forventningspresser, følelsesfobier til svigt, alkoholisme og overgreb. Alt sammen indpakket i samvittighedskvaler, vrede eller en smertelig sårbarhed over, at alt det, der skulle være så godt, er så svært, så svært. Men hvorfor er det så svært at være barn af en far? Og at være far til et barn? Hvilke nye perspektiver på faderkomplekset formår udstillingen på Gammel Strand at præsentere os for? Og helt ærligt, hvis nutidens opgør med patriarkat og maskulinitet også er et daddy issue, er begrebet far så ikke blevet så bredt, at det næsten ikke betyder noget. Det er anmelderne i dag, og ved mikrofonen der er jeg, far og søn, og altså daddy, Mathias Hammer. Og ved min side her i studiet er der to særligt udvalgte gæsteanmeldere, begge af de sønner. Den ene er også far. Mathias Kryger og Jesper Stein, velkommen til jer to.
Tak.
Jesper Stein, du er faren. Du er far til fire døtre.
Ja.
Mm-hmm. Du er forfatter til en række populære romaner, kriminalromaner, og også den selvbiografiske roman Rampen, hvor du råt for usødet fortæller om din egen far, din egen forældre, deres skilsmisse, om den relationelle arv og de traumer, det har ført med sig. Mm. Det kan være, vi vender tilbage til det. Mathias Kryger, du er så sønnen, ikke sønnen til Jesper, men til din egen far, og det er sådan set ikke så relevant for historien her. Men Mathias, du er kunsthistoriker, du er kurator, og du er kunstkritiker ved Politiken. Og jeg synes, Mathias, for lige at komme i gang her, det er interessant at se, hvad vi her i programmet, anmelderne på B1, har bare anmeldt, lad os sige, det sidste halve eller hele år. Altså i sidste uge, der anmeldte vi en roman med kvinder i tre generationer. I sidste måned, der anmeldte vi en spillefilm med samme persongalleri. Kvinder, mødre, døtre, bedstemødre. For nylig har vi anmeldt Tine Høghs Ultramarin. Der er masser af eksempler på kunst, der har mødre og døtre som omdrejningspunkt. Men faderfiguren, faropgøret, farrollen, er måske på en eller anden måde mindre præsent. Gammel Strand, kunsthallen her, påstår lige frem, at netop den visuelle kunst er kendetegnet ved i nyere tid at have den personlige far som meget underbelyst. Er du enig i det?
Til dels er jeg enig, kan man sige, på sådan et temaplan, ja. Der er det jo ligesom, der er det måske første gang, jeg i hvert fald ser en udstilling, som går i kød på far på den her måde.
Hvorfor er det sådan, tror du?
Jeg tror måske, det er fordi far han alligevel altid er der. Lige meget, hvor feministisk udstillingen er, og især hvis den siger, at den ligesom ekskluderer den mandlige kunstner, for eksempel, så vil jeg sige det, så placerer den lige far midt i det hele, uanset hvad, altså ved fraværet af ham. Så på en eller anden måde, så er den der mandefiguren og farfiguren i kunsten, og i vores kultur generelt, Gud og så videre, så ekstremt gennemsyrende, så uanset hvad, så er han der.
Men vil det sige, når Gammel Strand siger, nu har vi Daddy Issues udstilling, nu kommer far endelig i centrum af det hele, så vil du egentlig sige, det er han alligevel.
Ja, man kan sige, på den her udstilling, så kommer han så i centrum på en lidt anden måde, fordi det er meget konkret også som farfigur, eller som faren, som også sådan en lidt søllefigur nogle steder. Ikke? Så det synes jeg, det perspektiv er nyt. Ikke?
Det vender vi tilbage til. Jesper, du er forfatter, og fra dit perspektiv, når du skriver historier, og fra dit eget liv i øvrigt, hvorfor er relationen mellem far og barn, altså opad og nedad fra far, hvorfor er det tilsyneladende så vanskeligt?
Jamen, det er jo, tror jeg, særligt vanskeligt i... altså, det har måske altid været særligt vanskeligt, men for min egen generation er det jo særligt vanskeligt, fordi at den klassiske farrolle er brudt sammen i de sidste 20-30 år, ikke? Som den store forvalter af hvad skal man sige, af de store patriarkalske strukturer i samfundet, mm-hmm. som vi alle sammen ligger under for. Og det viser den her udstilling jo i helt ekstrem grad, ikke? Og den arv, man får, det er jo tvirket svært, forstået på den måde, at det på den ene side er noget, som man forsøger at gøre op med, men jo alligevel bærer ubevidst i sig i mange blinde vinkler. Og derfor er det en meget kompleks relation, synes jeg, som udstillingen også viser, og som rigtig mange, nu nævnte de altså kunsten, og hvor meget den rolle har været, eller den relation har været til stede i kunsten, men i litteraturen har den jo været meget stærkt behandlet de sidste 20-30 år. Så ikke,
Jeg kan allerede mærke her, Jesper og Mathias, der er kød på det her. Der er meget, vi skal tale om. Jeg synes bare lige for, at vi ikke hægter vores lyttere helt af, så skal vi lige invitere dem med ind i udstillingslokalerne på Gammel Strand for at få en lidt klarere opfattelse af, hvad der venter som museumsgæst på udstillingen Daddy Issues.
Værktøjskasse, mandeinfluenza, håndbajer og selvbyg, fraværende skaffedyr, selvrealiserende hippiefar eller blød farmand. Hvem er far, og hvordan præger han vores blik på verden og på os selv? Det første rum bliver kaldt erindringspulterkammeret. Rå, mørke træplanker, piedestaler med matte sorte MDF-plader, grønne vægge og mørkt metalgitter. Og udstillet hulter til bulter som i hukommelsen forskellige manifestationer af far. Den gakkede grønne kage, som Kim Majdals far serverede til en sommerfest, før hans liv tog en katastrofal drejning. En maske modelleret efter Kasper Bonéns døde fars ansigt i en weekendtaske. Og en væltet værktøjskasse, der flyder over med muslingeskaller, sten, porcelæn. Men også en platte med et fotografi af Britney Spears, der går amok på en paparazzi med en paraply. Og tre kunsthistoriske daddies portrætteret som et boyband. Og så er vi i gang. Det næste rum er hvidt og feministisk. Et enormt værk med børsen, der brænder, fylder hele den ene væg. En blødende Ophelia malet på indersiden af et badekar. Flere rum, flere fædre. Far som svag, en porøs figur af ubrændt ler. Far som død, med datteren malet i hans alt for store jakke over sengen. Far som uopnåelig i en hjemmevideo i bølgerne, er altid for sig, aldrig i samme skud som datteren. Og bogstaverne F.A.R. ridset ind i metallet i en skulptur. Det er nogle af de svar, som Gammel Strand og de 25 danske og internationale kunstnere finder på det indledende spørgsmål. Hvem er far?
Ja, sådan en lille gennemgang, overflyvning her, altså, og som man måske kan fornemme, vi kommer vidt omkring på den her udstilling Daddy Issues. Jeg må sige, jeg synes faktisk, det er ret imponerende i sin spændvidde. Vi har det danske og det udenlandske, det spritnye, og det ældste er vist nok Asger Jorn fra 53, bortset fra, at vi også har... Ja, en,
og der er en penis fra Thorvaldsen.
Der er nemlig en antik romersk penis. Det behøver jeg måske ikke beskrive nærmere, men den er også med. Der er både maleri og video og foto og installationer og alle mulige forskellige materialer. Og så med den her klare røde daddy. Tråd, som jeg synes er ret spændende. Faren og de traumer, der hører sig til i relationen til ham. Lad os lige begynde sådan helt ærligt og overordnet. Hvad synes I om den her udstilling? Er den flot sådan overordnet? Er den tankevækkende? Jesper?
Altså super tankevækkende, synes jeg. Jeg tror, det er svært at gå igennem den, uden at blive rørt på mange forskellige måder af værkerne, som jo ser den her rolle på utrolig mange måder, og nogen meget enkle og simple, men også noget meget komplekst. Hvis man selv er far, så er det svært at gå igennem, se på ret mange af de her kunstværker, uden at begynde at spekulere lidt på noget meget ubehageligt, som er sit eget eftermæle.
Yes.
Det bliver man jo umiddelbart konfronteret med, altså det maskuline faderrollens eftermæle, ikke, som er selvfølgelig kompleks, men ikke super køn her.
Nej, men det er jo meget enig i det.
Og det er den jo heller ikke i livet. Altså, det er jo svært at tro, at det at være far eller forældre, det er en fejlfri beskæftigelse. Ja. Det er det jo altså ikke.
Nej. Og der venter afregning ved kasse 1. ja, kan man forstå på Gamle Strand. Mathias, er du, er du, synes du grundlæggende om udstillingen? Er den også tankevækkende for dig?
Ja, det er den bestemt. Jeg synes om den. Jeg synes, den er meget, egentlig på samme tid meget let og meget dyb. Ikke? Den er sådan fjollet sine steder, har de der sådan, samtidskunst sådan indslag, som på overfladen jo er ret sådan lol. Der er ret meget lol-kunst. Ja. Magnus Andersens maleri er sådan en farfigur, som rapper i sin søn over nallerne, fordi han udhuler osten, for eksempel.
Yes.
Er et godt eksempel på noget, der sådan er både sjovt og dybt.
Mm. Vi hørte også lige her i præsentationen den her store kage.
Den store kage er også sjov.
Som er altså helt grotesk stor og rund kage. Sådan, altså ikke en kajkage, men
lysegrøn.
Den ligner sådan en stor bagedyst satire eller sådan noget.
Ja. Så der, jeg synes, den gør det på en ret fin måde, og så synes jeg egentlig også, at den prøver at tale om kunsthistorien i sig selv, også som sådan et faderopgør på en ret fed måde.
Hvordan oplever du det?
Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, at alt kunst er vel i en eller anden grad et faderopgør mod den generation, der kommer forfra, foran.
Ja, forud, tror jeg, det
hedder. Forud, det hedder tak. Hvad hedder det? Så på en eller anden måde, så det var i hvert fald noget af det, jeg kom til at tænke på, at kunsten i sig selv ligesom er en lang sådan, morderisk session på far, som kom forud. Og det er jo selvfølgelig også samtidskunstens rolle at myrde sine forgængere, ikke?
Det er klart, det er klart. Lad os lige prøve at dykke lidt mere konkret ned i det. Nu har du nævnt et par værker, Mathias, men altså hvis vi skal fremhæve et eller et par værker, som på en eller anden måde gør stort indtryk, og du nævner, Mathias, det der med forhistorien. Nu husker jeg ikke kunstnerens navn. Der er 25 kunstnere, jeg kender ikke så mange af dem på forhånd, men der er blandt andet et billede af Josef, af Jesus Kristus bonusfar, som på en eller anden måde altid har været sådan lidt gemt af vejen, fordi det er Jomfru Maria, der fylder det hele, og så er det relationen mellem Gud og Jesus. Jeg synes bare, det var meget sjovt at få den der sådan historiske blik på faren.
Det er Rasmus Røling.
Rasmus Røling, præcis.
Tak skal I have. Men hvis I skulle fremhæve et værk, hvad skulle det så være?
Altså, jeg blev meget påvirket af den svenske performancekunstner, eller ikke performance, men altså kunstner, installationskunstner og maler, Eva Mack, som har et helt rum, som er datter af en, han er vel en slags hoarder, som har samlet altså enorme mængder af alt muligt, som han håber at sælge videre, og der har hun udstillet hans værktøjskasse, som sådan står åben nede i stueetagen, og hvor det bare fosser ud med ting.
Ja, og så altså ravels, ikke?
Ja, simpelthen.
Og sten og muslinger og porcelæn og metal.
Og så har hun en hel sal, hvor hun arbejder med dels med menneskekroppe, som er lavet i ler, og som er på en eller anden måde i færd med, altså forsøger at rejse sig op, men som er sådan sammenfaldende og sammenstyrtet, og der er farens materialer, og der er forskellige tekstiler, der hænger på væggene, og det viser sig, at forældrene var skræddere. Mm. Der er en eller anden utrolig svær og sådan fuldstændig kaotisk arv, som hun alligevel på en eller anden omsorgsfuld måde forsøger at arbejde med og indarbejde i sin kunst. Ja. Det er meget stofligt, og det er jo meget gribende at se.
Jeg vil sætte lige nogle flere ord på. Hvorfor griber det dig?
Inden jeg kom derop, der havde jeg gået rundt og set nogle skildringer, nogle relationer, som er der er nogle relationer, som er meget entydige, som er meget sort videre. Det skal de måske også være, hvis der er begået overgreb og det ene og det andet. Ikke? Og det var ligesom at komme op og se en kunstner, der arbejdede med kompleksiteten i den her relation. Altså som er for mig det mest interessante. Det er jo ikke interessant i sig selv, at du har været udsat for et overgreb. Det der er det interessante er, hvad gør du med det? Hvad bruger du det til? Har du brugt det til noget, både i kunsten, men jo også i dit eget liv, altså til at komme videre på en eller anden måde, altså og der synes jeg, at hendes take på det er altså super, super inspirerende.
Ja, herligt. Altså Eva Mack, svensk-rumænsk tror jeg, hun er, som fylder ret meget på den her udstilling, både med flere værker, men også med stor volumen. Mathias, er der noget, der du sådan
ja,
ikke sådan kan slippe?
Lidt i kølvandet på det der ønske om kompleksitet, så synes jeg, at Mette Hammer Juhls videoværk, som egentlig, man skal lede lidt efter sådan daddy issue krogen i det værk, som handler egentlig om hendes eget ønske om at blive mor, og hendes problemer med at finde en daddy til det her kommende barn. Altså, der er ikke nogen fisk ude i havet, hun kan hente op. Fisk, og så samtidig så krydsklipper hun med et interview med dels med sin kunstnerkollega om det her problem, men også med interview med en fisker, som over i Jylland fortæller, et eller andet sted i Jylland, fortæller om, at der ikke er flere fisk i havet.
Ja.
Så den her sådan, fisk i havet-tematik, synes jeg, er poetisk og også sød og sjov, ikke?
Jo. Ja, det er der, vi er på fiskeauktion først.
Ja, vi er på fiskeauktion.
Ja,
præcis.
Ja, 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 det er meget fint, ja.
Og hvor der hænger tre fisk på sådan et, tre afpillede fisk på væggen også lige ved siden
af. Ja, så hænger der ligesom, ja, som at tale om sådan noget, Jesus og sådan noget.
Yes. Okay, men altså, som man som lytter forhåbentlig kan høre her, så er der mange indgangsvinkler til faderrollen. Der er alle mulige slags fædre og fædre tanker, men derfor kan det være, at det her spørgsmål er svært, men kan man alligevel tale om, at udstillingen viser en særlig farrolle eller en særlig type far? Altså, eller lad mig spørge, hvilken type far møder I på udstillingen her?
To typer, synes jeg. Sådan enten en dominerende figur, som rapper sønnen over nallerne, når han udhuler osten, eller den, der er gået lidt i hunden. Ikke?
Mm.
Hårderen. Jeg ved ikke, hvorfor hårderfaren. Han er så meget til stede.
Nej, der er flere af dem. Ja.
Der er flere af dem, der ligesom samler på alt muligt scrap, og som de der børn så på en eller anden måde skal arve. Ikke? Og som så, fordi de laver kunst, så kan de ligesom bruge det også på en eller anden sådan materiel måde, selvfølgelig, osv. Så, så det er ligesom den ene, ikke? Altså Kasper Bonnéns far er også en ret skrap figur, fornemmer man, som der skal tages et seriøst opgør med.
Og Kasper Bonnén, han har sådan en lædertaske med en dødsmaske af faren.
Ja, præcis. Det er faktisk et kunstværk, som faren har lavet. Altså faren er en berømt billedhugger, Peter Bonnén, som står på gulvet, og så er der ligesom oven på den lagt en morens taske, og så nede i den ligger der så en gengivelse af farens ansigt, som det så ud, da han lå død. Og det var så sønnen, Kasper, som fandt barnen.
Og morens sjæl.
Ja, lige præcis.
Og hvis man kender lidt...
Så der er en helt ødipal trækant.
Ja, undskyld.
Nej, bare fortsæt.
Jamen, så ved man jo, at det er ikke, altså, det er ikke en opvækst med nogle forældreroller. Altså, det er jo nærmest fra helvede, ikke? Det er ikke noget, man vil ønske sig selv, og det er jo også noget, han har gjort op med både litterært og i sin kunst flere gange.
Okay, men lad mig så spørge. Det kan godt være, det er bare mig, der er en sentimental søn og far. Men hvor på den her udstilling er den gode far? Altså, ja.
Den gode far findes jo ikke. Altså, hvis det eneste, du vil, det er at se den gode far, og ikke noget andet. Men der er jo, mange steder, synes jeg, ømhed forbundet med den arv, som man har fået. Både at se, hvad Max, som jeg lige nævnte, der er...
Dennis Oppenheimers.
Der er Dennis Oppenheimers videoer, hvor man ser ham skiftevis. Altså han tegner på ryggen af sin søn, som så skal tegne det, faren tegner.
På væggen.
På væggen, og de bytter roller, ikke? Det er jo i sig selv en meget, altså både et billede på hvad der sker med os i livet, men jo også en der er en fin og sådan tavs ømhed i den scene.
Den rigtig 70'er far, ikke?
Rigtig 70'er, men den var jeg meget meget rørt af faktisk. Ja, og det er selvfølgelig, den rammer ind i det sted jeg står i livet med en far, der bliver ældre og sådan. Altså det er virkelig det der perspektiv, hvem er det, der tegner for hvem, ikke? Det synes jeg var meget meget fint.
Ja. Og det synes jeg, ser, nu kan jeg heller ikke lige huske alle navnene, men der er også en dansk en dansk kvinde, en fotograf, som er datter af en fotograf.
Michaela Paludan.
Yes, ja. Altså hun forholder sig meget kritisk til, at hun er blevet brugt af sin far i hans billeder, og så er der alligevel et billede af faren, kort før han dør, der udstråler altså både ømhed og omsorg og sorg, ikke? Mm. Der er hans efterladte... analog fotoapparater.
Ja,
og så
præcis.
Videre, så det synes jeg, man finder mange steder.
Så du køber ikke helt min præmis om, at det hele er trauma og helvede?
Nej, det gør jeg ikke, men jeg synes, det er helt rigtigt, hvad Mathias siger, at det er jo ligesom de to overordnede faderskildringer, der er, og det er for mig igen udtryk for, jamen, at farrollen er revnet eller smuldret, altså den klassiske patriarkalske farrolle. Det ved vi jo godt i dag, at den fungerer ikke, den kan vi ikke bruge til noget. Og grunden til, at vi ikke kan det viser den her udstilling jo altså i ekstrem grad til overflod, ikke?
Ja. Okay, men altså, jeg køber den, Jesper. Der er både godt og skidt her. Også. Man kan godt efterlade et par gode indtryk som far også. Det...
Ja, men altså, kunst er jo sjældent interessant, hvis det bare er det ene, ikke?
Det har du også ret i. Derudover, så er det en ting, jeg gerne lige vil tale med jer om, fordi jeg går lidt fra udstillingen med en følelse af, at rigtig meget, måske mere end hvad godt er, passer ind under overskriften Daddy Issues. Udover de her meget sådan personlige, private erindringer og fortællinger om kunstnerens eget forhold til far, så har vi de her ikoniske fædre, altså Josef, som jeg har nævnt, Geppetto, Pinocchios far, også en fantastisk fortælling, ikke? Men derudover, så fylder det feministiske greb ret meget, altså patriarkatet er også vores allesammens far. Mandens status er også faderens status, kan man sige. Og det bliver blandt andet symboliseret af et i øvrigt meget, meget smukt, stort maleri af branden i Børsen, som Anna Munk har malet, som ligesom skal symbolisere, at Børsen er et maskulint symbol. Det er handelsverden, det er kapitalismen, det er patriarkatet. Nu brænder den, det er farvel til vores allesammens far. Og det får mig til at spørge, altså, er det en styrke eller er det en svaghed for den her udstilling, at den favner så bredt, at patriarkatet og feminismen også er en del af, daddy issues?
Jeg synes faktisk, det er fint. Jeg synes også, der er noget bare symbolsk og sjovt i at se det der spir som sådan en brændende pik.
Ja, okay.
Og jeg synes også, der ligger en økonomisk sådan fortælling inde i udstillingen, som også handler om noget generationelt, som også handler om, at mange af de her kunstnere er relativt unge, og er fra en generation, som for første gang i sådan generationsstigen ligesom har en værre tilværelse, end deres forældre havde. Ikke? Mm. Så der er også et eller andet økonomisk på spil, som ligesom taler om det store sådan, den store kapitalismefar. Ikke?
Jamen, det forstår jeg godt, Mathias, det er jeg meget enig med dig i. Ja. Men er det et daddy issue?
Ja. Det synes jeg, det er.
Okay.
Altså, jeg køber den faktisk. Ja, ja. Jeg køber den, og jeg køber den også som sådan et som sådan et sted, som kunstner får lov til at træde ind i et eller andet rum, og ligesom rive nogle gamle, apropos det der med generationer, der går forud, rive nogle gamle systemer ned.
Mm. Men altså,
patriarkat, eller, altså, det er jo, jeg lige vil sige, det største daddy issue, der overhovedet findes, ikke? Altså, hvor hvis du sagde, men det er det jo på en eller anden måde, ikke? Fordi faderrollen, han er jo, altså, den ypperste eksponent, selvfølgelig sammen med moderen også, for hele den sådan totalt nedarvede patriarkalske struktur, vi vokser op med, ikke? Så selvfølgelig er det det, altså.
Lige ved siden af den brændende børs der, Anna Munks maleri, er der en række værker af en kunstner, der hedder Selma Selman, som er roma og, må vi forstå, som stor teenager, altså inden hun fylder 18, skal tvangsskiftes for ligesom at redde familien, og hun får på en eller anden måde lavet en lokumsaftale med sin far om, hvis hun kan skaffe nogle penge, så hun ligesom kan købe sig ud af det der, så får hun lov til at slippe. Og hun laver så en række meget feministiske værker. Faren, jeg vil ikke sige, han er brugtvognsforhandler, men han arbejder med blik eller metal, og hun maler så på det der. Der er blandt andet et badekar, hvor i hun har malet en Ophelia, en nøgen kvinde, der ligger nede i bunden af badekarret og forbløder. Jamen, det kan godt være, at jeg gentager mig selv med det her spørgsmål, Jesper og Mathias, men altså, jeg er godt klar over, at baggrundshistorien her er et forhold til faren og et forsøg på at få noget ud af sit liv. Jeg ser bare ikke faren nødvendigvis som skurk her. Altså, eller spørgsmålet er igen, er det her daddy issues, eller hører det til på en anden udstilling?
Man kan sige, fordi det handler om farens materialer, og hun maler på dem, så er vi allerede, synes jeg, tæt på relationen datter og far, ikke? Og så fordi det handler om den der medgift, ligesom at skulle sådan der købe sig ud af medgiften, og dermed sådan der tvinge sig selv til at lave noget ret fed kunst i virkeligheden, og blive en ret succesfuld kunstner. Det er en sindssygt flot historie, synes jeg. Som jo også, jeg ved ikke, om det er faren, der er en skurk, men det er i hvert fald det system, som den der Roma-familie sidder inde i, som jo er et... Så er jeg skurken om igen.
Okay, altså, jeg må bare sige, ved I hvad? vi lukker den her, fordi jeg kan høre, at jeg er helt alene her. I argumenterer så godt. Lad mig bare lige stille et helt andet spørgsmål så. Er der noget, der mangler?
Ja.
Er der noget, der mangler på den her udstilling om daddy issues?
Jeg synes jo, der mangler noget lidt frækt, faktisk. Fordi når jeg hører begrebet daddy issues, så forbinder jeg det også til noget, der findes inde i soveværelset.
Altså noget lidt kinky.
Noget lidt kinky, sådan tabubelagt, ikke? Det der sådan tabu, der kan findes ind, altså, hvor man ligesom kalder sin partner daddy, og sådan noget der, ikke?
Altså det er jo virkelig, altså fordi, var det forud for sidste folketingsvalg, at Alex Vanopslagh, han blev til daddy Alex, ikke? Og nu har vi jo, altså Trump, ikonisk, at NATO's generalsekretær Mark Rutte kalder Donald Trump for daddy, som har sådan en lidt seksuel underlødig frækhed i sig, ikke?
Der er en lille bitte smule i den video af Nicky Desanfald, den franske kunstner, som er fra 70'erne, og som er ret sjov, og sådan en meget fransk feministisk opgør med også nogle patriarkalske ting, sådan lidt voldsgrineren, hvor der bliver spillet sådan My Heart Belongs to Daddy på et dårligt klaver i baggrunden og sådan noget, ikke? Som jo også er en fed sang i den her sammenhæng. Men jeg synes godt, der kunne være mere af det der, altså, hvor vi er nede i pulterkammeret, fair nok, vi er nede i det underbevidste her, men vi kunne måske også komme ned i det lidt mere frække underbevidste, eller i det der sådan, altså særligt i den, hvad skal man sige, kultur, jeg befinder mig i, som er sådan homoverdenen, der er der ekstremt meget sådan her hey daddy på Grindr, som er sådan score app.
Okay,
fordi jeg er sådan de der 48 år gammel, ser lækker ud, I guess.
Skide lækker.
Så er der altså virkelig, der er virkelig gang i den der positionering, ikke?
Jo,
hvor jeg ligesom bliver sat i daddy-rollen.
Og så er en god ting at blive sat i?
I don't know. Man vender sig til det.
Nej, men det havde jeg ikke tænkt på, men det må jeg bare sige, det kan da kun give dig ret i. Altså, både set ud fra en humoristisk og fræk synsvinkel, men jo også altså undersøge det meget alvorlige, hvad skal man sige, fader. Altså, hvordan går vi fra det her ekstremt alvorlige, traumatiske faderrelation? Hvordan får vi den rolle fragtet ind i soveværelset i et par læder shorts og giver den hele armen, ikke? Ja. Hvor det bare er festligt og uskyldigt. Altså, det er jo super interessant, hvordan den transition finder sted, ikke? Det kunne man måske godt have set behandlet, ikke?
Jo, det gad man godt. Altså, alle de traumer, der er forbundet med daddy, og så er der samtidig et eller andet seksuel kink over det. Det kunne være
et tabu, ikke?
Ja. Nu skal I høre, vi bevæger os lige lidt videre, fordi altså farrollen, faropgøret, det er noget, vi taler om for tiden i vores samfund. Det fylder i debatten, i litteraturen, som du siger, Jesper, i popkulturen, og nu også på Gammel Strand. Men far har altid været der i de fortællinger, der har formet os i film og litteratur og drama og tilbage til mytologien. Prøv lige at lytte med her en gang.
Vi har den almægtige og enlige fader. Ham, der skaber hele verden og Adam og Eva, og det eneste, han beder om, er, at de ikke spiser af kundskabens træ. Så det gør de selvfølgelig. Og far er ikke vred, far er skuffet, men han bliver nødt til at straffe dem og smide dem ud hjemmefra. Der er ikke så langt fra faren i himlen til faderfiguren Dr. Frankenstein, der skaber et levende væsen af døde mennesker.
It's alive!
Eller til træskæren Geppetto, der snitter en figur, som vækkes til live. Og så kan Pinocchio ellers bruge resten af sit liv på at forsøge at leve op til fars forventninger. Men far kan ikke kun give liv. Han kan også tage det. Som Abraham er lige ved at gøre med sin søn, fordi far... Nej, undskyld, Gud siger det. Men det går blodigt for sig og galt for far endnu tidligere end i Det Gamle Testamente. En af de første historier om en virkelig dårlig far er fra den græske mytologi. Himmelguden Uranus og moder jord Gaia opstår ud af kaos, og da de to får børn, forsøger Uranus bogstaveligt talt at skubbe børnene op i livmoderen på Gaia igen. Det ender så også med, at hans søn Kronos kastrerer ham og overtager magten, og det er nok på grund af hans daddy issues, at Kronos sluger sine egne børn som spæde. Efter Kronos er der ikke mange fædre, der æder deres børn, men der er rigeligt med grobund for daddy issues. Hos sad boys som Orestes, der hævner sin far, og Hamlet, der ikke ved, om han tør.
To be or not to be, that is the question.
Og nu vi er ved Shakespeare. Kong Lear, fucked up far. Sammen med nærmest alle Shakespeares fædre. Mads Skjern, Darth Vader.
I am your father.
Humbert fra Lolita. Tove Ditlevsens far, Yahya Hassans far, Erling Jebsens far, Edouard Louis' far, Thomas Korsgaards far, Glenn Becks far, Liv Helms far, Sarah Stridsbergs far, og nå ja, alle de fædre, vi møder i Daddy Issues på Gammel Strand.
Ja, der er mange fucked up fædre derude. Jesper, jeg har med meget, meget stor fornøjelse og anbefalelse selvfølgelig læst din bog, Rampen, som altså handler om din opvækst og din familie og dine forældre, og derigennem selvfølgelig også din far. Kunne din far, og kunne den bog have været med på listen her?
Ja, altså, det kunne den vel godt, men mange af de nye værker, der bliver nævnt her, det er jo altså meget markante fader opgøret. Hvis ikke fader og relationen fylder, så fylder faderens gerning, altså som det ultimative svigt, overgrebet osv. Og jeg er nok nødt til at sige, at om end det ikke var et ukompliceret forhold, jeg havde til min far, så var det betydeligt mere komplekst, det jeg havde til min mor, ikke?
Jo, hvilket så, også fremgår af bogen.
Så det kunne måske godt, men altså, det, man kan sige, rammen handler jo om den meget tunge kunstneriske og litterære arv, som min far forvaltede, ikke?
Mm.
Og det er jo også gjort både med, som et opgør med omsorg, ikke?
Jo, helt sikkert. Som lige nævnt, jeg har et virkelig godt forhold til min far, og kan sige, at jeg er på det sted i livet, hvor jeg mærker, at rollerne mellem far og søn begynder at skifte.
Mm.
At min far bliver ældre, det gør jeg selvfølgelig også selv, men altså det der med altid at have far, begynder lige så langsomt at være det sted, hvor det er omvendt. Altså, hvem er det, der er der for hvem? Måske er det nu, jeg skal træde karakter. Måske er det nu, jeg skal prioritere at være tættere på der, i stedet for at forvente, at de er tættere på her. Mathias, hvad med dig, hvis jeg må spørge så privat? Hvordan er din relation til din far?
Jamen, den er god. Jeg har en meget mild og sød far, som arbejdede som pædagog, dengang han arbejdede. Og rollerne er ikke sådan helt byttet endnu, men altså så sent som i søndags hjalp jeg ham med at sætte sin forstærker til sin guitar, fordi han havde købt en ny forstærker, han ikke kunne få til at virke. Og det er jo, kan man sige, det er jo sådan en i virkeligheden en meget cute, sådan meget klassisk scene, ikke? Sådan søn-far. Jeg ved ikke, hvor mange gange han har lappet min cykel, hvor jeg bare har stået ved siden af og danset jazzballet, og jeg simpelthen ikke gider at lære at lappe den der cykel, men han havde tålmodighed nok til bare at gøre det egentlig for mig. Resten af livet, basically. Det er jo et komplekst på den måde, at jeg stadigvæk har ekstremt meget brug for ham som barn eller som søn. Men også omvendt, kan jeg mærke.
Så når du indledningsvis sagde, du kunne godt grave lidt daddy issues frem.
Ja.
Hvor er det så han?
Jamen, det ved jeg ikke. Altså, fordi der er også et eller andet med sådan homoseksualiteten, som er lidt weird i den her konstruktion, hvor jeg på intet tidspunkt egentlig har følt, at jeg skulle være min far, eller at jeg sådan skulle leve op til ham som et ideal, eller sådan noget. Jeg har ligesom fundet idealerne nogle andre steder.
Ja.
Jeg ligesom rejst lidt ud af den der trekant, den ødipale trekant.
Ja.
den ødipale trekant, yes.
Og jeg ved ikke, hvor jeg så rejste noget, hen. Altså, tænker du, det er noget, der er specifikt for dig, eller er det en meget udbredt
erfaring ikke.
Blandt homoseksuelle?
Jamen, jeg forestiller mig, at det er meget
det
udbredt.
Ja, det er meget interessant.
Ja. Så kan man have mom-issues i stedet for, ikke?
Ja.
Ja.
Det kan vi alle sammen have.
Det kan vi alle sammen have. Altså, når man er på Gammel Strand, og når man beskæftiger sig med faren i kunsten og i kulturen, altså, nej, jeg vil ikke sige kunsten og kulturen, jeg vil sige i det hele taget, når vi ser på statistikkerne, altså, det der med at være mand og være far, det er jo tilsyneladende ret svært. Altså, på alkoholstatistikkerne og voldstatistikkerne og den manglende empati og den der sådan selvundergang, der er manden bare overrepræsenteret, faren. Altså, hvad er det et udtryk for? Hvorfor Jesper og Mathias, to gode voksne mænd, hvorfor er det så svært at være mand?
Ja.
Hvor skal vi finde svaret henne? Jeg tror, vi skal finde det lidt i familien, ikke? Altså, der er et eller andet med den der familiekonstruktion, ikke for at snakke Ødipus hele tiden. Men altså, der er jo noget, et særligt bånd, I guess, mellem mor og barn, ikke? Som ligesom opstår lige efter fødslen og sådan noget. Hvor far står lidt der som den der crybaby a la Josef i Rasmus Myrups kunstværk, ikke?
Ja, ja.
Ved siden af. Og,
så far starter med at være bagud på point i det øjeblik, familien bliver stiftet?
Lacan vil sige, at far han er loven i den sammenhæng. Det er ham, der skal sørge for, at barn og mor ikke smelter fuldstændig sammen og bliver forelsket i hinanden, men han skal gå ind og bryde det der bånd som sådan en røvsyg partykiller, ikke?
Jo, den køber jeg, men Jesper, du sagde også tidligere det her med, at din generation, vi talte om, opgøret mod patriarkatet, at der er et eller andet i farrollen, som også er skiftet den seneste generation eller to. Det er blevet svært, eller jeg ved ikke, om det er blevet sværere, det er blevet anderledes at være far, end det var for 75 eller 100 år siden.
Ja, altså det har jo været igennem sådan nogle transformationer, altså hvor man på et eller andet tidspunkt ligesom arbejdede med meget forestillingen om, at jamen er de opgøret med den klassiske sådan maskuline eller patriarkalske farrolle, der skulle manden ind og fylde præcis det samme som kvinden. Det har man jo så fundet ud af, altså som du selv siger, manden er bagud på point til at starte med. Det kan han altså ikke. Altså det kan ikke rigtig lade sig gøre. Så det har vi bevæget os også lidt væk fra, altså sådan på nogle områder, ikke? Og det er svært at se, hvad der kommer ud af det, men der er der ikke nogen tvivl om, altså det har jeg selv oplevet som far. Det Mathias beskriver, det der med, at altså lige meget, hvor meget du gerne vil, så er det sådan, at, at det er moren, der har båret barnet i sin krop, og der er en fysisk forbindelse mellem barnet og moren, som du aldrig kan komme i nærheden af. Altså, om du så tager fædreorlov i 5 år, ikke, så hjælper det ikke på lige den del af det. Altså, det sætter sig, tror jeg, i en eller anden bevidsthed.
Men det tror jeg også, og det har jeg også oplevet på egen krop, var jeg lige ved at sige, i mit eget faderskab. Det der med, ligesom at være forældre nummer to, Altså uanset hvordan og hvorledes det ellers man fordeler opgaverne og hvordan det er. Altså så den er svær helt at komme ud over, men jeg kan ikke helt mærke, at vi lever i en tid. Du siger nu, vi på en eller anden måde ved alligevel at gøre opgør mod det og prøve at vende os imod noget andet. Altså er det også fordi, vi er lige nu et sted i vores samfund og i vores måde at være forældre på, hvor vi stadigvæk er vaklende, hvor der er strømninger, der er jo stadigvæk, altså vi taler utrolig meget om farprivilegier og farsel og det der med, at forældrene skal være ligeværdige i relationen til barnet, som måske vil nogen påstå en utopi, og andre vil kæmpe for det til deres dødsdag. Altså, vi er vel ikke som samfund et sted, hvor vi er enige om, hvad det vil sige at være far?
Nej. Og vi er måske også et lidt kaotisk sted, og det, at man har et opgør med noget, det er jo ikke ens betydende med, at der træder en eller anden Hercules frem af asken og er fuldstændig, altså en farrolle, som er fuldstændig krystalklar og som alle bare kan abonnere på. Vi er jo et eller andet sted, hvor der også er en stor regression, det ser man jo i øjeblikket, til noget sådan helt ultrakonservativt faderrolle, og det er jo også i spil. Der er alt muligt, men altså men så meget kan vi da blive enige om i hvert fald, at det, som den her udstilling repræsenterer til overmål, og det som altså de fleste af os, du er så vokset op med en blød far, de mange af os er vokset op med, altså har været en faderrolle, som simpelthen har spillet for lidt, ikke?
Jo. Jeg faldt over et citat fra den gode satiriker og sangskriver Niels Hausgaard, som har haft et meget kompliceret forhold til sin far. Han siger i et interview til Weekendavisen: "Jeg synes generelt, at fædre og sønner er et dårligt mix. Mange mænd, jeg har kendt, har fået deres liv formørket og begrænset af deres fædre. Det var bedre, hvis fædre bare kom forbi, befrugtede og gik igen. Jeg er godt tilfreds med, at jeg ikke selv fik en søn, for jeg kan fylde så meget at være så dominerende." Altså, jeg er gået ud fra, at det er sat på spidsen, og at der ikke er mange, der er enige med det der. Men jeg synes, at det giver stof til eftertanke, at det alligevel ligger derude hos et blødt og et begavet menneske som Niels Hausgaard, at kan vide, om egentlig farrollen bare skulle være en befrugter.
Jamen, det er også lidt trist. Altså,
ja, det synes jeg da også.
Trist,
det er også
lidt afmægtigt udsagn til sidst. Fordi, altså, jamen, jeg fylder så meget, jamen, så skulle du måske altså prøve at indgå i nogle relationer, hvor du ikke har hovedrollen, min ven, ikke? Fordi det er jo blandt andet det, livet går ud på, at du ikke selv skal stå på scenen hele tiden, men du skal prøve at indgå nogle ligeværdige relationer.
Ja, og det leder jo også hen til den anden del af den her udstilling, og en anden del af faderskabet, nemlig det at være barn af en far. Altså, en ting er, hvorfor er det så svært at være far? Jeg kunne også vende spørgsmålet om at sige, hvorfor er det så svært at have en far?
Ja, man kan sige, hvad der kommer ud af det, det er jo så gode bøger og god kunst, ikke? Altså,
så, noget meget... så der er ikke noget, der er så skidt, det kan godt for noget, mener du?
Nej, det er jo meget godt som sådan materiale for kunstnerisk skabelse.
Ja.
Apropos... godt materiale, så synes jeg lige, vi skal stille den her samtale lidt på pause, og så vende os væk fra Gammel Strand og Daddy Issues, og vende os mod anbefalinger, for det er et fast element i programmet her. Der skal komme tre anbefalinger på andet, man kan se eller høre eller læse eller opleve, som er relateret til det, vi taler om, altså til farrollen, til faderskabet, til Daddy Issues. Mathias, lad os begynde med en anbefaling fra dig.
Ja, den er så besværlig, at jeg skal have mine noter frem her på min telefon. Det, ja. Hvad hedder det? Ja, det er to bøger, to meget korte bøger, sådan pixiebøger, faderopgør i pixiebogsformat af henholdsvis Sibylle Lacan, som er datter af Jacques Lacan, den store psykoanalytiker, som har skrevet sådan et dejligt opgør med ham i forhold til, at han ligesom får en ny familie, efterlader hendes familie i sådan et... Ja, han taler aldrig om dem. Det er ligesom den nye familie, der bliver dem, der bliver sådan berømte sammen med ham og så videre. Og så samtidig så er der en anden bog, der hedder I Little Asylum af Emmanuel Gattari, som er egentlig den samme slags bog, altså også datteren, der tager et faderopgør. Den her gang så ikke med Lacan, men altså med Lacans yndlingselev dengang, Félix Gattari, han gik på universitetet. Og han er sådan en psykoanalytiker og filosof og så videre og så videre, og egentlig sådan en rigtig good guy, men som gav meget mere opmærksomhed til sine patienter end til sin egen familie, ikke? Og det sjove ved den her historie, så ved de her to, sådan, hvis man parallelt læser de her to bøger, det er, at Félix Gattari lavede et eget sådan fadermor på Jacques Lacan, da han var ligesom yndlingseleven. Så det er sådan en psykoanalytisk lille morgåde.
Nej, Mathias Ryger, det er en super sofistikeret anbefaling, det må jeg sige.
Thank you.
Altså, er der en kunstkritiker fra Politikken til stede, ja, her i studiet? Det er det stærkt, det der. Tak skal du have. Nå, Jesper Stein, nu er jeg spændt på, om du kan stikke den.
Jamen, det kan jeg ikke, altså. Jeg bevæger mig lidt længere ned. Men dog alligevel synes jeg med et faderopgør, som indeholder meget af det, jeg selv sætter meget pris på. Det er Jens Blendstrups fremragende roman fra 2004, Gud taler ud. Mm-hmm. Og den har jeg nært forhold til, fordi den foregår i Risskov, hvor jeg selv er vokset op, og hvor min egen roman foregår. Og den handler om Gud, som faren bare hedder, som var psykolog og alkoholiker og en fuldstændig enerådende patriark, som skaltede og valtede med sin kone og sine børn, men som også var fantastisk sjov. Og det er en bog, som på en eller anden måde formår både at skildre en barndom, som for en dreng, som vokser op i skyggen af et kolossalt svigt, men skildrer det med ømhed og kærlighed, og altså som altid hos Jens Blendstrup, meget stor humor, og derfor elsker jeg den bog.
Gud taler ud, Jens Blendstrup. Tak, Jesper. Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på og anbefale en ny podcastserie, der er udkommet i den her uge i DR Lyd. Jeg ved godt, at vi sidder her i DR, og det er ananas i egen juice. Men det er en meget anbefalesværdig serie. 5 afsnit, den hedder Døde Forældres Klub. Ja. Hvor i radiovært og journalist Benedikte Granvig taler med 5 danskere, der har mistet deres forældre, som jo, som alle afsnit indleder med, er det mest naturlige tab af alle. Og det er ikke nødvendigvis traumatiske tab, men det er jo præcis som den samtale, vi også har haft her, et tab, som sætter sig sine spor. Når man hører Sebastian Klein eksempelvis fortælle om tabet af Jesper Klein og også af hans mor, ikke som noget nødvendigvis traumatisk, men alligevel som noget, der giver stof til eftertanke. Det der med, at far ikke er der mere. Henrik Qvortrup taler også om at miste sin far. Hanne-Vibeke Holst er med. Det der at få ord på, hvordan en relation mellem en forælder og et barn, en far og et barn, altid, uanset hvor kompliceret eller ukompliceret det har været, har påvirket en, og hvordan det sidder i en, og hvordan savnet altid vil fylde og være en smerte og en sårbarhed, men også en skønhed, man bærer med sig, bliver enormt flot foldet ud i de her 5 afsnit, som kan høres i det her lyd, Døde Forældres Klub. Og således, så er vi 3 anbefalinger rigere. Til gengæld er vi også en del tid fattigere, så vi skal lige have rundet vores anmeldelse af Daddy Issues på Gammel Strand af. Jeg gik derfra kunstnerisk opløftet, og måske lidt faderforholdsmæssigt nedtrykt. Altså, må jeg ikke lige spørge jer, da I gik derfra, altså, ser I et håb i faderskabet, som jeg overser her?
Ja, altså alle nye skridt, alle udviklinger og noget, kræver jo et opgør, og kræver, at man tør se på noget. Og jeg synes, den der udstilling, den ser jo på faderrollen fra alle mulige synsvinkler. Altså hvis man kan gå den igennem, uden at blive berørt, uden at se nogle værker, som spejler noget i en, så ved jeg ikke, hvad jeg lige vil sige. Det synes jeg, det var en virkelig god oplevelse.
Skønt. Mathias, du sagde indledningsvis, at faren er på en måde altid til stede i kunsten, men faren som hovedperson og som titelfigur i en udstilling er ret ny. Mm. Fik du nye perspektiver på Daddy igennem Gamle Strand-udstillingen her?
Ja, og så det der med håb. Ja, altså, jeg synes, det er en skidegod udstilling. Jeg synes, det er vildt fedt at se også den her nye generation af relativt unge kunstnere takle noget så, skal man sige, egentlig konkret, men også komplekst, ikke? Og så det der med, om der er håb, på en måde håber jeg, at der bliver ved med at være dårlige fædre, så der kan komme mere god kunst.
Jamen, det kan jeg betrygge dig. Det kommer helt sikkert til at ske. Sidste spørgsmål, I to. Er det en anbefaling værd? Synes I, vores lyttere skal tage på Gammel Strand og se udstillingen Daddy Issues?
Ja. Absolut.
Ja. Ved du hvad, det synes jeg også, man skal. Den er meget anbefalelsesværdig, smukke sale, flot udstilling, og som man forhåbentlig har hørt de forgangne 3 kvarter, med kunst, der giver stof til eftertanke. Udstillingen åbner i dag, torsdag den 29. januar, og der er god tid, for man kan besøge den helt frem til den 3. maj, altså på kunsthallen Gammel Strand, som ligger på Gammel Strand i København. Anmelderne kan man høre igen i næste uge, hvor vi er klar med et nyt kulturprodukt og nye gæsteanmeldere. Men først en stor og hjertelig tak til denne uges 2 gæsteanmeldere, nemlig Jesper Stein, journalist og forfatter, og Mathias Kryger, kunsthistoriker og kritiker ved Politiken. Tusind tak, fordi I vil være med.
Tak for det.
I redaktionen for programmet er det Clara Witt og Gustav Hagel. Jeg hedder Mathias Hammer. På genhør.